Qalampirdan gapiramiz. Surxondaryoda o'z kelinini 32 marta pichoqlab o'ldirgan qaynona 13 yil 4 oyga qamaldi. Bu haqda Zamon informatsion dasturida xabar berildi. Ma'lum qilinishicha, ushbu hodisa o'tgan yilning 16-iyul kuni soat 10:00 atrofida Denov tumanida sodir bo'lgan. BH vazasi ismli er-xotin o'g'liga bozordan yozgi poyabzal olib bergan. Ular uyga kelganda qaynona Jayhan berasiga "Bu arzon oyoq kiyimni nega kiyib yuribsan?" degan. Bunga javoban kelini puli kamligi uchun shunday poyabzal xarid qilganini ma'lum qilgan. Shu sabab o'rtada tortishuv yuzaga kelgan. Shu kuni 15:00 esa JX'ning ikkinchi nabirasi ham unga aksinikidek oyoq kiyim olib berishlarini so'ragan, ammo buvisi yana qarshilik qilgan. Bu qaynona kelin o'rtasidagi navbatdagi janjalga sabab bo'lgan. Kelin o'z xonasiga kirib ketgan, qaynona jahl ustida oshxonaga kirib, sariq va qora dastali oshxona pichoqlarini olgan. U 3 nafar nabirasi ko'z oldida keliniga 32 marta pichoq sanchgan. Oqibatda kelin olgan og'ir tan jarohatlari sababli voqea joyida vafot etgan. Mazkur holat yuzasidan qaynonaga nisbatan sud hukmi o'qildi. U O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 97 moddasi 2 qismi J bandi o'ta shafqatsizlik bilan qasddan odam o'ldirish bilan aybdor deb topilib, 13 yil 4 oyga ozodlikdan mahrum qilingan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.